Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Vot masiv în străinătate în al doilea tur al prezidențialelor, dublu față de 4 mai. În Republica Moldova, la câteva ore de la deschiderea urnelor, George Simion a acuzat guvernul de la Chișinău că fraudează votul. Îi încurajăm pe toți să iasă la vot și să-și facă vocea auzită fără frică, este reacția executivului moldovean. Declarații halucinante ale lui George Simion la televiziunea franceză CNews. El l-a acuzat pe președintele Emmanuel Macron de tendințe dictatoriale și a comparat Franța cu Iranul. Liderul AUR a prezis dispariția Franței creștine în cel mult 50 de ani. Realizatorii postului TV au pus sub semnul întrebării viitorul relațiilor franco-române în situația în care candidatul extremist va deveni președinte. Iar bursa de valori crește timid cu 2%, în timp ce costurile de finanțare ale statului au scăzut în ultima ședință de tranzacționare, care a avut loc astăzi înaintea finalei prezidențiale de duminică. Este un semnal bun, piața are încredere în rezultatul acestor alegeri, spune la RFI profesorul de economie Cristian Păun, toate argumentele în această seară.
Emisiune electorală.
Liderul extremist George Simion acuză guvernul Republicii Moldova că fraudează votul. Trebuie să oprim frauda imensă, colegii mei sunt în Republica Moldova, guvernul a început să fure, nu îi lăsăm. A scris pe Facebook la câteva ore de la deschiderea secțiilor de votare în diaspora liderul AUR, doar că mai târziu a șters postarea. De partea sa, purtătorul de cuvânt al executivului de la Chișinău, Daniel Voda, a îndemnat toți actorii politici să se abțină de la acuzații care doar vin să compromită acest exercițiu democratic. Moldovenii cu cetățenia română sunt oameni liberi, îi încurajăm pe toți să iasă la vot și să-și facă vocea auzită fără frică. Precizăm că românii din Republica Moldova sunt cei mai activi votanți în diaspora. Peste 20.000 de moldoveni cu dublă cetățenie au votat până la ora 18. Valeria Vițu a transmis.
Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, moldovenii cu cetățenia română sunt oameni liberi și au dreptul garantat să voteze conform propriilor convingeri.
Ne bucurăm să vedem responsabilitatea civică de care dau dovadă și participarea activă la vot. Din respect față de alegători, îndemnăm toți actorii politici să se abțină de la acuzații care doar vin să compromită acest exercițiu democratic și încurajăm în continuare pe toată lumea să iasă la vot și să-și facă vocea auzită, fără frică.
Reacția Chișinăului vine după ce liderul extremist George Simion a scris pe pagina sa de Facebook că, citez, gata cu campania, acum trebuie să oprim frauda imensă. Colegii mei sunt acum în Republica Moldova, guvernul a început să fure, nu îi lăsăm, am încheiat citatul. Mesajul lui Simion a fost postat la câteva ore după ce diaspora a început să voteze. Mai târziu însă, Simion a șters postarea. Trebuie spus că cetățenii români din Republica Moldova până după amiază au fost cei mai activi votanți în diasporă. Până la ora 17, în jur de 20.000 de moldoveni cu dublă cetățenie au mers deja la urne. Pentru comparație, în primul tur, până la aceeași oră, au venit la urne aproape 8.000 de moldoveni cu dublă cetățenie. Astfel, Republica Moldova este pe primul loc în ceea ce privește prezența masivă la urne, fiind urmată de Italia, Marea Britanie, Germania și Spania. În Republica Moldova sunt deschise 64 de secții de votare, cele mai multe în centrul țării, 38 la număr, inclusiv 20 la Chișinău. În nordul țării, românii sunt așteptați la 18 secții de votare, iar în sudul Republicii Moldova, cetățenii pot vota la 8 secții. Românii din diasporă sunt așteptați la vot timp de 3 zile, de vineri până duminică. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7 și se vor închide la ora 21. Românii din Republica Moldova au fost activi și în primul tur de scrutin și au venit să aleagă un președinte pro-european pentru România.
Avem așteptări că suntem în Europa, să ne ajute, să ne susțină în ceea ce s-au pornit să facă acum. Avem de mult pașaport românesc și vrem să ne facem datoria.
Cum vi s-a părut această campanie?
Campanie prezenției, cum ați fi și la noi la toam. Mulți vor pentru reprezentantul Rusiei, dar m-am mirat faptul că și în România deja vor reprezentantul Rusiei.
Am venit să votăm pentru unirea noastră cu Europa, pentru aceea ca oamenii să aibă o stare mai bună, financiară și să trăiască mai bine, măcar tinerii, dacă noi ne-am apucat.
Vrem un viitor în Uniunea Europeană alături de România și vrem un președinte pro-european, nu cu fapte, dar prin fapte, nu corup, nu un om simplu, modest, care se la popor.
Cum vi s-a părut această campanie? Dacă ne referim la
interferențele externe.
Cu brutalitate din exterior, cu îndrăzneală multă din exterior. Eu sper ca poporul român să fie înțelept și să omită momentele care vin cu rea voință din exterior.
Am votat pentru viitorul copiilor și nepoților mei.
Un președinte pentru oameni, pentru popor și pentru unirea cu Basarabia.
Să fie un președinte adevărat pentru narod, dar nu bandit să iază, să fure, să distramă și România și Moldova și tot.
Cu Putin de-am neasăturat. Putiniș nou nu-mi trebuie.
Alegerea noastră contează pentru un președinte care noi îl dorim. Totuși România este acel sprijin care va grăbi, cred eu, intrarea, aderarea Republicii Moldova în UE. Acolo e visul meu, acolo e casa noastră, acolo e familia noastră.
În primul tur de scrutin, Republica Moldova Nicușor Dan a fost favorit, fiind votat de aproape 53% dintre români, în timp ce liderul AUR, George Simion, a obținut în jur de 13% din sufragii. În Republica Moldova, în primul tur de scrutin, au participat în jur de 91.000 de români, cu aproape 10.000 mai mult decât în primul tur din toamnă. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Se votează în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale în 69 de secții deschise în Franța și în Principatul Monaco. Pentru turul 2, alegătorii pot merge la urne astăzi și sâmbătă până la ora 21, iar duminică între orele 7 și 20 ora locală. În străinătate poate vota orice cetățean român cu drept de vot care a împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor, pe baza unui act de identitate valabil. La Paris și în regiunea capitalei franceze sunt amenajate 25 de secții. Cristina Teacă a fost la secțiile din Ambasada României, în Consulatul României din Paris și în cadrul Institutului Cultural Român.
Ne regăsim la Ambasada României din Paris. Este 8 dimineața. De ce ați venit să votați?
Aveam o singură ștampilă de pus pentru un viitor al României în continuare pe calea europeană și pentru o democrație mai puternică. Singurul candidat valabil.
Adriana, 73.
Locuiți în Franța?
În vizită la fiica mea.
Cum vă doriți să fie președintele român?
Un european, să ne reprezinte un om decent, un om inteligent, de care să fiu mândră atunci când ne reprezintă țara în fața celorlalte țări europene și nu numai.
O să vă întreb dacă ar fi nevoie de o schimbare în România, cam ce-ați dori să se schimbe în țară?
Corupția nu aduce niciun fel de beneficiu populației, aduce beneficiu celor care conduc pentru ei. Și atunci aș vrea ca acest președinte și guvernul care urmează să fie ales să reprezinte poporul, să facă ceva pentru popor. Îmi pun speranța pentru guvernare și un președinte altfel decât cei de dinainte.
Loredana, 49.
Locuiți în Franța?
Nu, locuim în țară, în București, suntem în vacanță.
De ce ați venit să votați?
Pentru că e foarte important ce se întâmplă în țară și e foarte important viitorul nostru, care trebuie să fie european, pentru că altfel nu există. Ăla nu e viitor, e zero.
De ce ați venit la vot?
Din același motiv, este foarte simplu. Trebuie să facem o alegere foarte importantă. E o perioadă foarte grea pe care o trăim după mai mult de 30 de ani de la Revoluție, în care părinții noștri au luptat să obțină niște drepturi la care acum noi, copiilor, suntem foarte ușor dispuși să le dăm cu piciorul.
Dacă ar trebui schimbat ceva în țară, ce ar trebui? Educație. Primele lucruri?
Educație, 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 educație.
Și după aia putem discuta, după ce facem să fie educație, pentru că în momentul de față e haos în educație și nu neapărat din lipsă de fonduri, dar cred că și din lipsă de pregătirea oamenilor care ar trebui să îi învețe pe ceilalți cum să fie buni cetățeni, în primul rând, și de acolo putem construi. Dar, din păcate, baza e șubredă.
Cum vă doriți să fie președintele României?
Un om care să ne reprezinte interesele în lume, să se bată puțin pentru mai multă vizibilitate, pentru, nu știu, atragere de fonduri, nu e neapărat atribuția lui, dar poate contribui la asta. Și, nu știu, puțin mai vocal la consiliile și la întâlnirile cu ceilalți președinți.
În exterior.
În exterior, da. Până acum nu s-a auzit nicio voce și e e cazul să se audă puțin.
Marie-Lou, 68 de ani.
Locuiți în Franța?
Da, de 53 de ani.
Cum îl vedeți pe președintele României?
Să fim mândru de el, asta vreau, să fiu un om inteligent, să fiu un om cultivat, să fiu un patriot bun și să fiu mândru de România.
Bernard, am 44 de ani.
De ce ați venit astăzi să votați?
Pentru că țin la România, chiar dacă sunt plecat de ani buni, și mai ales pentru România să fie totuși bine văzută în Europa și pentru integritatea ei, grație unei figuri care să ne ajute tocmai pentru aceasta.
Ar fi lucruri de schimbat acolo în țară?
O, desigur, totdeauna este loc de schimbare, să fie mai bine, bineînțeles. Dar întâi și întâi trebuie o integritate, o persoană care să fie și bine văzută și pe plan internațional și pe plan intern.
Carmen, și am vrut să fac ziua mea la Paris.
Mulți înainte, la mulți ani.
Mulțumesc.
De ce ați ținut să votați?
Am ținut să votez pentru că iubesc România.
Cum vă doriți să fie președintele României?
Să fie un bun diplomat, să fie un om sincer, să fie un om natural și să iubească țara, că numai atunci va ști ce are de făcut pentru români. Să vină acasă copiii.
Locuiți aici sau în țară?
Aici.
Aici. De mulți ani?
14 ani. Am familia România și nu vreau ca România să fie izolată pe plan politic și să sufere, practic, pasă de România, chiar dacă o să trăiesc probabil aici, în Franța.
Petru, 45 de ani.
Locuiți în Franța?
Nu, locuiesc în Irlanda. Sunt în concediu.
De ce ați venit astăzi la ambasadă să votați?
Sperăm că România va continua aceeași traiectorie în comunitatea europeană, pentru binele cetățenilor și pentru un viitor mai bun.
La fel cum a spus și soțul meu, vrem un președinte care să ne reprezinte, dar cu faptele, nu doar cu vorbele.
Alexandru, 36 de ani.
Dacă ați fi președintele, care ar fi primul lucru pe care l-ați schimba?
Probabil că aș lucra la infrastructură mult mai mult, la orice fel de, pe orice fel de domeniu, în sănătate, în învățământ, logistică și în transport. Adică aș construi infrastructura.
Și aflați așa că peste 127.000 de români din diaspora au votat până astăzi la ora 18, cu 59.000 mai mulți decât acum două săptămâni. Sunt date în timp real oferite de Autoritatea Electorală Permanentă, vot masiv în Republica Moldova, Italia, Germania, Marea Britanie și Spania. Interviu șocant acordat aseară de candidatul George Simion televiziunii franceze CNews. El a acuzat pe președintele Emmanuel Macron de tendințe dictatoriale și a comparat Franța cu Iranul. A spus despre francezi că și-au pierdut legătura cu strămoșii și cu Dumnezeu și a prezis dispariția Franței creștine în cel mult 50 de ani. Afirmațiile sale au fost taxate prompt de moderatorii emisiunii, care i-au atras atenția, printre altele, că jignește mulți francezi vorbind așa. Realizatorii postului TV au pus sub semnul întrebării viitorul relațiilor franco-române în situația în care George Simion va deveni președinte. Colegul nostru Ovidiu Nahoi a vorbit despre acest subiect cu diplomatul Teodor Baconski, fost ambasador al României la Paris și Vatican și fost ministru de externe. Teodor Baconski a explicat consecințele acestor declarații pentru relațiile București-Paris, precum și în plan european.
Sigur că liderii europene aparțin unor familii politice și se sprijină între ei. Simion s-a dus la acest post de televiziune ca să răsplătească sprijinul pe care i-l-a acordat Marine Le Pen. Însă el s-a dus ca finalist în campania prezidențială din România, la câțiva pași de fotoliu prezidențial, și a vărsat în emisiune niște insulte la adresa Franței, a francezilor. Le-a spus că o să dispară în curând. E tema marii înlocuiri pe care o folosește extrema dreaptă în Franța, marii înlocuiri de populație. Dar nu e vorba numai despre parteneriatul strategic româno-francez, despre istorie, pentru că Franța este coautoarea statului român modern, ci și de o inadecvare diplomatică majoră, pentru că noi nu suntem Statele Unite, unde noul președinte își permite tot felul de glume, se deghizează în papă și așa mai departe. Avem o țară, stat membru UE și NATO, care trebuie să aibă un șef de stat responsabil, nu un mahalagiu care pune teze ideologice ca substanță în mecanismul de cooperare bilaterală, în cazul nostru Franța-România. Franța e un contributor major la renașterea economică a României și totodată un sponsor politic al integrării noastre în lumea Uniunii Europene. A te comporta în felul ăsta cu publicul francez, chiar și votanta lui Marine Le Pen, este un dezastru.
Asta voiam să vă întreb. Acum e campanie electorală. După, când se va intra într-o normalitate, în eventualitatea în care domnul Simion câștigă alegerile, se va uita tot acest lucru? Vom reveni la o relație ca de obicei sau ce se va întâmpla?
Și dacă în dosarul presei zilnice pe care îl citește președintele Macron a intrat sau nu emisiunea asta catastrofală, oricum îi se va transmite președintelui francez cam cum să raportează la Franța candidatul suveranist. Dacă ajunge președinte, cred că nu va călca pe la Elize. Și asta e un semn extrem de prost, pentru că, așa cum scriam și eu într-o postare, ca iubitor al Franței, doctor la Sorbonne, a fost ambasador la Paris, numai dacă Dacia Renault, care e o companie de stat, se retrage din România, economia noastră cade în cap în câteva luni. Deci, jucăm un joc periculos cu domnul Simion. În parodia asta MAGA, pe care Simion o instrumentalizează suburban în campania din România, nu intră adevărul că el nu ar putea fi un conlocutor credibil pentru colegii din Consiliul European. Pentru că are un dosar de declarații anti-europene de 2 metri cubi. Nu cred că acolo unde încrederea personală între lideri este fundamentală, Simion mai poate câștiga altceva decât praful de pe tobă. Deci ar fi, nu doar pentru ideologia extremistă pe care o mobilizează, dar și prin propriul profil individual, ar fi un interlocutor indezirabil pentru colegii săi șefi de state și de guverne din Consiliul European. Mi-aduc aminte de tratamentul pe care l-a primit Haider în Austria sau de izolarea factuală în care se găsește Orban. Știm ce au pățit alți lideri europeni care sabotează proiectul comunitar. Nu e vorba decât de opțiunea țărilor lor. Nu există un mecanism de excludere a unui stat membru din UE. Dar el se poate auto-exclude ținând cu promovând agenda lui Putin, destabilizare, diviziune internă și între europeni, și în felul ăsta nu face decât să slăbească ultima alcătuire democratică care se opune lui Putin, e alături de Ucraina. Și totodată Simion spulberă orice șansă a Republicii Moldova, pentru că noi, de bine de rău, repet, n-avem cum să ieșim de pe zi pe alta din UE și NATO, oricât ar vrea Simion. Dar Republica Moldova cu Simion la Cotroceni, asta înseamnă că România nu mai tractează statul de peste Prut în interiorul Uniunii Europene și lărgește spațiul de manevră, inclusiv de propagandă a lui Putin, ceea ce e o victorie și fără operațiuni militare speciale, e o victorie asupra minții și inimii unor alegători care, votându-l pe Simion, dau un vot de blam Uniunii Europene, deși e limpede că fără ea eram la fel de săraci cât am fost în anii 90 sau 2000.
Teodor Baconschi, fost ambasador al României la Paris și Vatican și fost ministru de externe. În România, TikTok promovează de aproape 3 ori mai mult conținut de extremă dreaptă decât alte curente politice, arată o investigație Global Witness. Rețeaua a respins concluziile investigației, numind-o neștiințifică și înșelătoare. Global Witness precizează însă că nu acuză că algoritmul TikTok ar fi fost intenționat creat pentru a favoriza extrema dreaptă. Organizația atrage însă atenția în felul următor: conținutul extremist, mai provocator și viral, este preferat automat de algoritmi concepuți pentru maximizarea angajamentului utilizatorilor, iar în acest fel poate fi distorsionat peisajul politic și poate fi afectată integritatea unui scrutin. Democrația a ajuns din nefericire un joc al celor care pot manipula mai bine algoritmii, e un concurs de popularitate algoritmică, explică la RFI Dragoș Stanca, antreprenor și investitor în startup-uri tech.
Este un efect pe care îl vedem nu doar la TikTok, ci la orice platformă social media care se bazează pe algoritm. Că noi acum utilizăm un instrument gândit pentru ceva, pentru cu totul altceva. E ca și cum am folosit o scobitoare în loc de linguriță și am fi frustrați că nu funcționează. Algoritmii social media sunt programați încă de la începutul conceperii lor pentru toate platformele, și TikTok a dus asta la nivel de artă, pentru un singur lucru, și anume pentru menținerea noastră în rețea și mărirea a ceea ce se numește engagement, adică menținerea noastră acolo ca și consumatori activi pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Se exploatează în acest sens diverse vulnerabilități umane, cum ar fi nevoia noastră de validare sau frica, și atunci stăm foarte mult în rețea și scrollăm. Concret, în cazul dat, e evident că un conținut controversat, un conținut extrem, este mult mai preferat de algoritmi din punct de vedere tehnic. De ce? Pentru că provoacă mai multă frică. Provocând mai multă frică, provoacă mai mult engagement. Provocând mai mult engagement, provoacă mai mult consum. Mai mult consum înseamnă mai multe spații publicitare aflate la dispoziția clienților de publicitate. Platformele social media sunt mașinării de vânzare, sunt mașinării gândite pentru clienții de e-commerce. Nu sunt mașinării sau instrumente gândite pentru informare echilibrată. Informare echilibrată înseamnă expunere la mai multe surse diverse, mai multe puncte de vedere valide și verificate anterior ca fiind reale. În e-commerce, singurul scop al platformei este să încheie o tranzacție, deci să aibă cât mai multe vizualizări pentru a încheia o vânzare a unui produs la un preț cât mai mic pentru cel care plătește, adică pentru clientul de publicitate. În concluzie, e evident că orice conținut controversat și nereal sau extrem este mult mai preferat de algoritmi, indiferent de platformă, nu doar în cazul TikTok se întâmplă asta.
Și în acest caz, în ce mod afectează utilizatorul expunerea aceasta?
Utilizatorul de rând are impresia pe care o dă algoritmul, și anume că suntem într-un pericol foarte mare, că rezultatul alegerilor nu este neapărat corect și așa mai departe, lucru care se vede de altfel și în alte studii. Atlas Intel a publicat duminică la Unfinished Democracy un studiu care arată că 77% dintre români au îndoieli vis-a-vis de corectitudinea procesului electoral. Aceste îndoieli vin evident din discursul extrem pe care îl vedem în social media larg răspândit și încurajat de algoritm. Chiar azi, în weekendul de alegeri, unul dintre candidați împinge acest narativ, că alegerile vor fi furate. Un model brevetat și de Donald Trump în anul 2000, încă aflat ca studiu de caz activ, având în vedere că nici azi Donald Trump nu a recunoscut rezultatul alegerilor de atunci. E un mod de comunicare agresiv, care este foarte iubit și încurajat de algoritmi, cu consecințe asupra democrațiilor liberale, care în mod evident au o problemă structurală majoră. Din ce în ce mai mulți oameni cred că nu e neapărat o soluție viața într-o democrație liberală și își doresc lideri mai autoritari, lideri mai puternici, își doresc o democrație ajustată mai degrabă către autocrație. De ce? Pentru că asta aud din toate sursele pe care le consumă din greu, că ar fi mai bine, mai eficient și mai util pentru viața lor.
Autoritățile de la București, după alegerile din noiembrie, au spus că au luat măsuri, că au discutat și cu reprezentanții companiei ca această influențare să nu mai aibă loc. Pare cumva că vorbim despre chestiuni total diferite?
Evident, aceste companii fac toate eforturile să reducă acest fenomen, nu toate cu același interes. În multe cazuri sunt și mișcări care au ca principal obiectiv atenuarea percepției că nu fac nimic. Observăm în această campanie că cei de la ByteDance acordă într-adevăr, adică TikTok acordă o atenție ceva mai mare plângerilor autorităților, dar trebuie spus ceva care nu e neapărat plăcut de auzit. În marea schema lucrurilor din punct de vedere business global, România are o pondere de undeva la 0,06% în cifra totală de afacere a platformelor Big Tech, chiar dacă înseamnă mulți bani, multe încasări de aici. Prin urmare, resursele pe care aceste platforme comerciale, nu civice, nu finanțate și susținute din fonduri publice, alocă României sau oricărei alte țări, sunt de cele mai multe ori proporționale cu interesul comercial pe care aceste platforme îl au. În cazul României, vedem cam care e interesul comercial al acestor platforme. Democrația a ajuns, din nefericire, să fie un joc al celor care pot manipula mai bine algoritmii. E un concurs de popularitate algoritmică. În mod evident, se folosesc toate tehnicile posibile. Se angrenează ferme de boți, se angrenează armate de troli, se angrenează armate de postați sau voluntari digitali care comentează și așa mai departe. Toate acestea sunt măsuri prin care fiecare candidat și deosebi cei care înțeleg mai bine cum funcționează aceste platforme, încearcă să manipuleze algoritmii pentru a avea o vizibilitate mai mare fără să investească în absolut orice postare bani care să le transforme pe aceste postări în publicitate. Aceasta este aberația în care ne derulăm în momentul ăsta activitatea ca societăți încă democratice. Constatăm de ani de zile că se întâmplă lucruri de genul ăsta și tot de ani de zile constatăm cum discursul democratic se deteriorează și cum democrațiile au din ce în ce mai mari dificultăți de funcționare și vom constata în continuare până când nu vom mai putea constata că nu vom mai avea acest drept, dacă nu vom înțelege că e cazul să acționăm ceva mai ferm.
Dragoș Stanca, antreprenor și investitor în startup-uri tech, intervievat de Andreea Oros. Bursa de valori crește timid cu 2%, în timp ce costurile de finanțare ale statului au scăzut în ultima ședință de tranzacționare care a avut loc astăzi, înaintea finalei de duminică a alegerilor prezidențiale. Este un semnal bun? Piața are încredere în rezultatul acestor alegeri, spune la RFI profesorul de economie Cristian Păun. El atrage însă atenția că greul abia după alegeri începe, când noul președinte va trebui să găsească o soluție stabilă de guvernare în România, una mult mai concentrată pe disciplinarea financiară a țării și pe atragerea de fonduri europene. Profesorul de economie Cristian Păun în dialog cu Dan Andreșescu.
Piața are încredere în rezultatul alegerilor și are încredere că acest rezultat va fi unul pro-democratic, pro-occidental, pro-Europa, adică va fi un rezultat care ne menține în lumea civilizată și nu ne împinge spre prăpastie, nu ne împinge spre dezastru. Din punctul meu de vedere, este un semnal bun, dar greul abia va începe după alegeri. După alegeri va trebui ca președintele, împreună cu partidele politice pro-democratice sau pro-europene, să caute o soluție de guvernare în România, o soluție stabilă, o soluție care să fie mult, mult mai concentrată pe reforme și pe absorpția fondurilor europene, pe disciplinarea financiară a României, pentru că astăzi avem două Românii, una care plătește taxe și una care evită plata taxelor, una care este cinstită, care caută să respecte legea în fiecare clipă și una care se ascunde de lege, face contrabandă, face acțiuni din acestea mai mult sau mai puțin legale. Dacă sistemul în acest moment nu înțelege că trebuie să se reseteze, să se reașeze în spatele unor oameni care vor să schimbe ceva în această țară cu adevărat, atunci vom avea o mare, mare problemă, pentru că mereu vor câștiga acești extremiști, acești oameni care nu au soluții, care ne propun drept soluții, soluții violente, revoluții din acestea cu iz bolșevic, care vor veni cu restrângerea radicală a drepturilor noastre, a libertăților noastre și care ne vor fura bruma de rezultate pe care am reușit să o avem ca urmare a deschiderii noastre către Occident și a deschiderii Occidentului față de noi.
Am văzut și că indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 7,39% de la 7,29% pe an. La ce să se aștepte cei care au credite?
În acest moment, cei care au credite ar trebui să se uite cu foarte multă atenție la vot și să și meargă la vot, pentru că de soluțiile care sunt pe masă între cei doi candidați va depinde foarte mult stabilitatea României și implicit nivelul costului pe care îl vor plăti în perioada următoare pentru împrumuturile pe care ei le-au luat. Să nu uite că în momentul în care au luat aceste împrumuturi, ei au devenit foarte dependenți, dependenți inclusiv de sistem, de sistem care, dacă este condus prost, este îndreptat spre prăpastie, ei vor fi printre primii și printre cei mai puternic scuturați de aceste probleme. Adică, în momentul în care nu se găsește și nu se găsesc soluții corecte pentru rezolvarea problemei deficitului, deficitul va presa pe inflație, inflația va presa pe dobânzi și costul va plăti oricine are astfel de împrumuturi consistente de rambursat. Dacă ne uităm la cele două tabere, pentru că până la urmă trebuie să prezentăm și niște argumente vis-a-vis de cele două tabere, o tabără înseamnă izolare, înseamnă zero fonduri europene, înseamnă companii care se retrag din piața românească, înseamnă antreprenori care își reduc afacerile și care dau afară oameni. Ori cred că ar trebui să ne gândim, sau cei care au credite să se gândească de două ori, nu doar la posibila creștere a dobânzii, ci și la potențiala pierdere a locului de muncă, din care se plătesc până la urmă aceste rate față de bani. Și asta poate să te ducă chiar la pierderea casei tale dacă nu suntem foarte atenți vis-a-vis de acest vot. Românii care bagatelizează votul de duminică sau românii care cred că nu se va întâmpla nimic rău și că noi suntem plătiți sau noi suntem cumva îndemnați să facem aceste predicții sau să venim cu aceste scenarii, cred că ar trebui să fie mult mai atenți, pentru că, repet, o tabără, și s-a văzut aseară din interviul dat în fața Franței, o tabără este complet anti-Europa, o tabără preia ad literam mesajele Rusiei față de Europa și o tabără cu siguranță va rupe orice punț și orice asistență financiară venită dinspre Europa. Repet, s-a văzut aseară din acel interviu foarte clar adevărata fața unui candidat. Pe de altă parte, nici nu este foarte greu să ne ducem foarte departe sau nici nu trebuie să mergem foarte departe să vedem ce înseamnă România suverană. România suverană înseamnă Ungaria suverană în foarte mare măsură, iar Ungaria de 2 ani de zile are blocate fondurile europene. Asta nu face decât să întărească ceea ce spuneam eu mai înainte.
Domnule profesor, ce așteptări aveți ca economist de la viitorul președinte al României pentru a scoate țara din situația dificilă, având în vedere și deficitul bugetar, record, inflația, teama investitorilor de a rămâne în România și restul problemelor economice?
Pentru a rezolva problema deficitului bugetar, noi trebuie în primul rând să deblocăm fondurile europene, nu să le blocăm. Noi trebuie să încercăm să atragem alți investitori în România, nu să îi amenințăm pe cei care au investit și au avut încredere în trecut în România și sunt prezenți aici și ne ajută să prosperăm. Și de ce nu, încep și eu să mă gândesc puțin și la alte scenarii vis-a-vis de România. Taman acum când am pornit și noi proiecte de autostrăzi peste munți și se pare că începem încet încet să ne rezolvăm această problemă. Taman acum când suntem din nou pe ultima sută de metri în extracția de gaz de la Marea Neagră, adică când începem să avem niște proiecte de țară consistente și importante pentru prosperitatea acestui popor, iar se activează niște forțe din acestea care ne trag înapoi în mocirlă, în nămolul acesta al supraviețuirii și al sărăciei. Deci, cred că ar trebui românii încă o dată să fie mult mai atenți la aceste mesaje care se transmit în momentul de față în spațiu public și să cumpănească foarte bine votul pe care îl dau. Ca nu cumva să dea curs acestei păcăleli și să creadă că votând într-o anumită direcție, ei votează cu România, ei votează cu patria, cu poporul. În realitate, ei distrug prin acest vot toată această idee de patrie, țară, România, popor.
Profesorul de economie Cristian Păun. Din perspectiva ministrului german de interne, conservatorul Alexander Dobrindt, cursul înăsprit al politicii de migrație este corect și necesar. Intensificarea controalelor la frontieră și respingerea unor persoane fără documente valabile reprezintă doar un prim pas, a anunțat noul ministru de interne. Partidul naționalist autoritar AFD cere măsuri și mai drastice, propunând expulzarea tuturor persoanelor care se află ilegal în Germania. William Totoc de la Berlin.
Noul ministru de interne, creștin-socialul bavarez Alexander Dobrindt, a prezentat în fața Bundestagului programul său pentru următorii 4 ani.
Deutschland ist ein weltoffenes Land.
La începutul cuvântării sale în fața deputaților, Dobrindt a descris Germania ca o țară deschisă. Suntem pentru o migrație legală, a spus ministrul. Forța de integrare a unei țări totuși este limitată în ceea ce privește migrația ilegală. De aceea trebuie să acționăm.
Deswegen müssen wir handeln.
În continuare, Dobrindt a schițat linia generală a acțiunilor planificate, descrise drept măsuri necesare. Ele constă în respingerea unor migranți la frontierele Germaniei și returnarea lor imediată în țările vecine. Germania este înconjurată de state care fac parte din Uniunea Europeană, respectiv învecinată cu Elveția, care e un stat neutru. Poliția de frontieră a și început să acționeze, ceea ce a fost criticat mai ales în Polonia, de către mai toate partidele care sunt implicate în campania electorală prezidențială. Ministrul Dobrindt a declarat că nici persoanelor care solicită azil nu li se va mai permite să intre în Germania, deoarece ele sosesc din țări sigure vecine. Potrivit unor reglementări europene, aceste persoane trebuie să solicite azil în țările respective. Din practicile ultimilor 10 ani, trebuie să concluzionăm că migrația ilegală periclitează stabilitatea politică a Germaniei și a Europei. Ea periclitează stabilitatea țării noastre. Ministrul a mai anunțat că de acum încolo se va renunța la acordarea cetățeniei într-un regim accelerat. Totodată, se va opri reîntregirea familiilor cu drept de ședere temporar în Germania. Lista așa numitelor țări sigure va fi extinsă. Din această categorie fac parte state considerate cu regimuri democratice sau cu sisteme politice care nu încalcă drepturile omului. Moldova, de exemplu, este un astfel de stat, dar și țări ca Albania, Bosnia-Herțegovina, Georgia, Kosovo, Ghana, Senegalul, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia. Politicianul bavarez a anunțat de asemenea că de acum încolo vor fi expulzate și persoane din Afganistan și Siria. Persoane care au comis infracțiuni sau sunt considerate periculoase pentru siguranța națională vor fi încarcerate în centre de arest speciale, de unde urmează să fie repatriate forțat. Uniunea Europeană a adoptat diverse norme pentru a gestiona fluxurile de migrație ilegală, pentru a prelucra cererile de azil și a returna migranții aflați în situație ilegală. În ce măsură sunt compatibile proiectele ministrului cu cele europene, se va decide în perioada următoare. Există voci critice care sunt de părere că extinderea controalelor de frontieră constituie o încălcare a reglementărilor din spațiul Schengen. Asupra acestei chestiuni a atras atenția și vicepreședintele grupului parlamentar ecologist Fonoț. Acesta a spus că proiectele ministrului de interne vor supăra majoritatea țărilor europene, vor afecta traficul din regiunile de graniță și economia germană. Opoziția radicală de dreapta din Bundestag susține că măsurile anunțate nu contribuie la stoparea migrației, ci constituie doar o reducere numerică a persoanelor care vor intra în țară.
Wenn man alle zurückweisen kann.
În consecință, Deputatul Partidului Naționalist Autoritar, Gottfried Curio, a cerut expulzarea tuturor celor care au intrat ilegal și se află în prezent în Germania. Deputații Partidului Stângii au respins programul ministrului de interne. Clara Bünger a spus că țelul ministrului e limpede. Drepturile unor refugiați urmează să fie anulate la frontieră. Dumneavoastră vreți să returnați oameni fără a le acorda dreptul de verificare a solicitării de azil, a spus deputata. Pe lângă modificarea politicii migrației, Dobrindt a mai anunțat schimbări în ceea ce privește supravegherea electronică a populației. Astfel, adresele IP urmează să fie stocate pe o perioadă de 3 luni. În opinia ministrului, măsura va contribui la o combatere eficientă a infracțiunilor grave, cât și a pornografiei infantile. Reamintim că în 2017, Curtea Europeană de Justiție a stopat deja odată o lege germană care prevedea depozitarea datelor electronice. De la Berlin pentru RFI, Vlam Totok.
Competiția pentru la Palme d'Or continuă la Cannes. Ieri două filme au făcut vâlvă pe croazetă. Primul a fost consacrat violențelor polițienești din Franța, al doilea este un road movie în deșertul marocan. Detalii despre aceste două pelicule ne oferă colegul nostru Vasile Damian în direct de la Cannes. Bună seara, Vasile!
Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Dosarul 137 al realizatorului francez Dominique Moll revine asupra unor violențe polițienești ce comise în timpul crizei vestelor galbene din iarna anului 2018. Pelicula, inspirată de fapte reale, evocă în fapt ancheta condusă de o polițistă din cadrul IGPN, Poliția Poliților din Franța, cea deci care tocmai se ocupă de elucidarea violențelor și derapajelor comise de oamenii de ordine în timpul misiunilor. Ca să-și scrie scenariul, regizorul a petrecut mult timp cu polițiștii de la IGPN, dar și cu familiile vestelor galbene care au fost victime ale poliției. În particular, în film este vorba despre un tânăr care, venit pentru prima dată la Paris ca să manifesteze cu familia alături de vestele galbene, este împușcat în cap cu un LBD, un așa zis lansator de gloanțe de apărare, în fapt cu niște bile destul de mari din cauciuc care se deformează la impact pentru a limita rănile prea grave. Problema este că această armă subletală, chiar dacă nu omoară, poate provoca sechele foarte mari. În cazul de față, tânărul din film va avea cutia craniană fracturată în 4 locuri, va suferi de afazie temporară și va rămâne pe viață cu o serie de alte sechele cognitive. Cine a tras glonțul și de ce? Legitimă apărare sau violență gratuită? Complexitatea anchetei, negarea sistematică a polițiștilor puși în cauză, luările de poziție mai mult decât subiective ale superiorilor ierarhici ai polițistei anchetatoare, dificultățile de a incrimina forțele de ordine. Filmul, adesea cu tente pedagogice, este foarte bine construit și curajos, scrie chiar Le Monde. Ceilalți critici de cinema preferă să salute prestația excepțională a actriței Lea Drucker în rolul anchetatoarei. Cu siguranță că responsabilii poliției franceze vor viziona cu mare interes dosarul 137. Că îl vor aprecia sau nu, este o altă poveste. Să precizăm că în ultima clipă, unul din actorii filmului care joacă rolul unui polițist a fost interzis de covor roșu. Festivalul de la Cannes a luat această decizie radicală după ce respectivul, pe nume Theo Navarro-Musi, a fost acuzat de violuri, violențe fizice și morale de 3 foste iubite. Chiar dacă într-o primă instanță justiția a clasat plângerile celor 3, acestea din urmă au anunțat că depun un recurs.
Vasile, ce ne poți spune despre al doilea film de aseară și el în competiție pentru La Palme d'Or?
Sirat, film franco-spaniol, este un lung și foarte zgomotos road movie realizat de Olivier Lax. Mărturisesc că mi-au țiuit timpanele o bună parte din proiecție din cauza nivelului sonor al muzicii techno. Sirat, în limba arabă, puntea care leagă paradisul de infern, este povestea unui tată spaniol care pleacă împreună cu fiul său, preadolescent, ca să-și caute fiica dispărută în deșertul marocan, unde aceasta se dusese la o rave party, o petrecere gigantică. Intriga, mai bine zis lipsa ei, voiajul acestui tată și fiu în compania unui grup de panchiști la bordul unor camioane vetuste, greu de înțeles ce a vrut să ne transmită realizatorul, în afară de niște imagini spectaculoase. Criticile sunt de altfel foarte divizate. 2 sau 3 titluri vă dau acum. Le Figaro și Les Echo evocă un road movie nedemn, un bad trip pe croazetă, în timp ce Liberation descrie entuziast o sărbătoare infinită. Pe finalul acestei cronici vă propun să o ascultați pe Sabina Lisievici, producătoare, actriță și directoare a firmei Soroa Film. A realizat anul trecut pelicula Kingdom of Judas, primul ei lungmetraj despre care am vorbit cu ea la RFI într-un interviu precedent. De această dată, ea ne evocă la microfonul RFI importanța festivalului de la Cannes, dar și altor întâlniri de acest gen, ne vorbește despre Soroa Film și schițează un scurt portret al cinematografiei actuale din România.
Nu este prima oară când vin la Cannes. Eu merg la toate festivalele, inclusiv Berlinale, American Film Market, Toronto. Saroa Film face așa o rocadă a tuturor festivalelor mari care contează și îndeosebi ale marketurilor, atașatelor, pentru că noi de aici ne luăm practic clientela, adică cu producțiile.
Concret, de ce sunt avantajoase aceste festivaluri?
Sunt întâlniri cu diferiți producători pentru diverse proiecte pe care noi le producem atât în România cât și în spațiul internațional. Deci Saroa este o firmă flexibilă care poate produce atât în cadrul țării noastre cât și în afara noastră. De ce spun asta? Uite, doar anul ăsta avem 3 sau 4 proiecte pe care le facem, le producem atât pentru Canada, în Canada sunt 2 proiecte, cât și pentru Arabia Saudită și, mă rog, alte țări din spațiul european.
Povestiți-mi puțin despre Saroa, care sunt staturile societății dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți creatoarea și producătoarea și directoarea acestei societăți?
Noi suntem o firmă care întotdeauna va căuta să minimalizeze costurile, în mod special. Adică, cumva, noi cred că ne-am specializat pe filmatul ăsta guerilla professional.
Da, dacă vă spune cineva că sunteți o firmă low cost, o să vă supărați, probabil.
Nu suntem o firmă low cost, dar nu suntem nici o firmă extraordinar de scumpă. Eu cred că cinematografia merită făcută și merită trăită. Filmele care sunt visate, eu știu că sunt capabilă împreună cu firma mea, Saroa Film, să le aduc în diverse bugete, dar eu pe asta m-am stabilizat. Gândiți-vă, eu sunt în această industrie de la vârsta foarte tânără de 12 ani, ceea ce înseamnă că eu am trăit în această industrie. Eu știu cum să fac un film să explodeze financiar și știu și cum să-l reduc.
Ați vorbit de turul festivalului pe care îl faceți în fiecare an. Cu ce se deosebește Cannes, unde suntem acum?
Este a treia oară când Saroa Film vine la Cannes. Cannes-ul este special din punctul meu de vedere pentru că cumva aici sunt turul festivalelor merge cam așa. Te întâlnești cu niște parteneri în Berlinale, acolo pui bazele proiectelor și să spunem că la Cannes vei semna proiectele respective. Noi deja ajungem să ne cunoaștem toți între noi.
Și la Veneția ce facem după aia?
Și la Veneția ne plimbăm cu barca, nu știu, la Veneția n-am ajuns, deci n-aș putea să spun ce facem la Veneția, dar vă pot spune ce facem la Toronto, că și la Toronto facem lucruri minunate. Fiecare festival are particularitățile lui și pe lângă faptul că Cannes este foarte bine amplasat și e în regulă, din punctul ăsta de vedere, ca o mică vacanță, Cannes mai aduce în plus și oameni noi de pe teritoriul Europei, ceea ce, bineînțeles, este un avantaj pentru Saroa Film.
Prezența românească e destul de redusă, limitată. Sunt doar 2 scurtmetraje, unul în secțiunea Cinef, deci al absolvenților de școli, și al doilea la semen de la critic. Cum vă explicați?
E și acest răspuns superficial, de la un an la altul nu poate să fie același lucru, dar marea majoritate, România a produs foarte multe filme, atât în 2024 cât și la început de 2025, a produs foarte multe coproducții. Poate nu au fost genul festivalului Cannes, poate s-au gândit că nu e cazul să trimiți. Cum spunea și dumneavoastră un pic mai devreme, de la an la an, unele festivaluri primesc un bulk mai mare de o anumită țară și altele mai puțin. Nu e o problemă, nu indică ceva faptul că sunt mai puține filme în competiție sau chiar doar 2 scurtmetraje.
Nu sunteți îngrijorată, nu vă îngrijorați.
Absolut deloc, nu indică absolut nimic, pentru că eu știu exact cifrele din spatele acestui statement pe care tocmai l-am făcut. Adică știu exact că s-au produs foarte multe filme, știu exact cât a lucrat, cel puțin vorbesc despre filmul meu, evident, știu exact cât a lucrat Saroa Film și pot spune că 2024 a fost chiar un an prolific, cât și începutul 2025.
Care e diagnosticul dumneavoastră al cinematografiei actuale din România? E o industrie sănătoasă sau nu?
În momentul de față, cinematografia din România este un pic blazată, să spun așa. Eu nu cred că sunt cea în măsură să vorbească despre cinematografia din România, atâta timp cât eu produc filme în România, dar le distribui în America, în Taiwan, în... România este matca din care plec, pentru că suntem stabiliți, dar o film este stabilită în România, însă, din păcate, nu pot să spun că din România am câștig banii. Însă, am foarte multă susținere, atât de la UCIN, cât de la, și de la UPFAR, cât și de la Institutul Cultural Român, cât și de la Guvernul României. Eu nu pot să spun că România nu mă susține pe mine ca producător de film internațional. Iar pentru mine este o mândrie să reprezint în afara spațiului românesc, internațional, atât în mediul european, cât și în mediul, iată, american, asiatic și așa mai departe, canadian, da? Să reprezint România cu atâta patos. Este o onoare pentru mine că pot reprezenta România atât la Cannes, cât și în Berlinale, cât și în Toronto.
Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Mâine Iașul devine un oraș al poveștilor și zeci de spații culturale își deschid porțile până târziu noapte pentru o nouă ediție a Nopții Muzeelor. În plus, se desfășoară în oraș și Romanian Creative Week, astfel încât vor putea fi vizitate și expozițiile amplasate în instituțiile de cultură. Și cum duminică este Ziua Internațională a Muzeelor, Complexul Muzeal Moldova Iași oferă acces liber în toate instituțiile din subordine. Violeta Cincu vine cu amănunte.
Noaptea Europeană a Muzeelor revine cu cea de-a 21-a ediție, sâmbătă 17 mai. Se deschid porțile instituțiilor de cultură din Iași până târziu în noapte. Publicul poate să viziteze sălile reprezentative ale Palatului Culturii și nu numai. Directorul Complexului Muzeal Național Moldova Iași, Andrei Apreutesei.
Ne bucură faptul că reușim și anul acesta să fim alături de oameni cât mai mult timp. De aceea am hotărât ca sâmbătă seară, atunci când e noaptea muzeelor, să deschidem sălile reprezentative ale Palatului Culturii și nu numai, ci și expozițiile și galeriile ce se găsesc pe principalele culoare din Palatul Culturii. Așadar, sau mai concret, vizitatori vor putea păși în sălile reprezentative din palat și admira Sala Voivozilor, Sala Henri Coandă, Holul de Onoare, Monoxila Moldovei, care este cea mai mare embarcațiune de acest tip descoperită până în prezent pe teritoriul Moldovei istorice, expoziția World Unseen, e acea expoziție pe care a făcut-o în parteneriat cu Muzeul Antipa și Canon România, și totodată o surpriză frumoasă, infoholograma care o să-i aștepte pe oameni și o să poată comunica cu ei. Testează-ți emoțiile la Muzeul de Știință și Tehnică, dar mai ales absolut toate expozițiile realizate în cadrul RCV, Romanian Creative Week, de la Muzeul de Istoria Moldovei, la Muzeul de Artă din Palatul Culturii, toate acestea se vor putea, vor putea fi admirate de către public și vor putea, de ce nu, să înfrumusețeze țara. Așadar, după programul normal în care muzeele sunt deschise, de la ora 17 la ora 23 vom putea spune că această participare a noastră la Seara Muzeelor. Iar a doua zi, duminică, este Ziua Internațională a Muzeelor și va fi acces gratuit la toate muzeele în programul în care vor fi deschise, adică de la ora 10 la ora 17.
Directorul Complexului Muzeal Național Moldova Iași, Andrei Apreutesei. Ieșenii, dar și turiștii pot să participe la evenimentele de la Ateneul Național, să descopere expoziții la Muzeul Municipal Regina Maria și în numeroasele galerii private de artă. Directorul adjunct al Muzeului Național al Literaturii Române, Anca Buzea, a povestit.
Să ne bucurăm de vizitarea câteva muzee dintre cele mai frumoase și dragi, cel puțin ieșenii. Mă refer la Casa Muzeelor, cu cele 5 muzee din componența ei: Muzeul Vasile Pogor, Casa Junimii, Muzeul Sfântului Erastus Șoftei Mitropolitul și, deloc în ultimul rând, Bojdeuca Ion Creangă. Este un eveniment tradițional. Întotdeauna acest moment din luna mai, pe noi ne-am conjurat de vizitatori. Cu drag spun că au venit oameni din țară, au venit oameni din străinătate să se bucure nu neapărat de vizitarea gratuită a muzeelor, dar de evenimentele pe care le includem în acest eveniment, de atmosfera aia de noapte luminoasă, de exponate, de veselie, de ateliere, de muzică. vrem să ducem mai departe acest eveniment. Deci da, impactul este, cred că, unul semnificativ.
Directorul adjunct al Muzeului Național al Literaturii Române, Anca Buzea. Iar ieșenii nu trebuie să rateze o plimbare cu tramvaiele de epocă. Purtătorul de cuvânt al companiei de transport public din Iași, Carmen Gherca.
Cele două tramvaie de altă dată, cum le spunem noi, este vorba de tramvaiul AEG și tramvaiul ITB, care vor circula între orele 17 și 21 pe traseul Târgu Cucu-Copou. De asemenea, tramvaiul măturătoare, cel care se află pe strada Lăpușneanu, va fi deschis publicului și aceștia vor putea urmări o proiecție video specială.
Purtător de cuvânt al companiei de transport public din Iași, Carmen Gherca. Noaptea muzeilor la Iași aduce împreună trecutul, prezentul și viitorul orașului.
Violeta Cincu de la Iași, aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19, ne reauzim la fix.
Emisiune electorală.